stemmer. Det er utfordrende å leve på mange områder. Selv om det vi er frelst, og selv om vi kan gå til Gud med alt, så er det utfordringer. Den største utfordringen jeg har hatt i jobbsammenheng, det var jeg jobbet på JKS. Jeg jobbet både i administrasjon, både i skolen og menigheten, og så jobbet jeg også som lærer. Og så hadde jeg jo landet på at jeg kunne ta matematikken på ungdomsskolen, for jeg tenkte, det skal jeg takle, det passer greit. Det jeg ikke hadde tenkt på, det var det at det var noe som heter muntlig eksamen. Og når de kom opp i tiende, så var det en mulighet for at de kunne komme opp til muntlig eksamen. Det hadde jeg ikke kalkulert med. Skriftlig eksamen, det er greit, for da trenger vi ikke ha noe med. Men jeg bare, jeg ville ikke tenke den tanken. Jeg ville ikke innse det at det kom til å skje. Nei, det kommer ikke til å skje, det kommer ikke til å skje. Det er, ja, jeg var bare bestemt på det. Så jeg forberedte meg ikke på tanken i det hele tatt. Nei, det går grenser. Gud, du vil meg ikke så vondt. Ja, jeg har gjort mange utfordringer i livet, men det går grenser. Så kom dagen, det var en mandag, eleverne skulle få vete hva de skulle komme opp i. Så kommer rektor inn til meg og så sier hun, de kom opp i matematikk. Jeg tenkte, det er ikke mulig. Og hun visste hvor jeg sto henne. Så hun vågte ikke å si det samtidig til meg og til eleverne, for hun var redd jeg ikke skulle takle det. Så jeg måtte bare ha noen minutter og tenke, ok, jaha. Jeg har aldri sett en muntlig oppgave i matematikk før. Aldri i mitt liv. Jeg ante ikke peiling på hvordan det skulle se ut. Så jeg måtte gå ned til eleverne og jo da, de fikk vite det, og så skulle jeg jo samle klassen, og ja, dette går fint, ikke sant? Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det her. Og så måtte jeg jo jobbe hele dagen, og så når jeg var på vei hjem, så tenkte jeg, vet du hva, jeg sykemelder meg, og hvis ikke det er galt, så stikker jeg av. Ja, det var ikke tull engang, det var helt forferdelig, jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det. Du kunne ikke bare google i den tiden, det var før internett. Det var helt grusomt. Og så på kvelden så var det sånn ledermøte i menigheten, og så var jeg jo der selvfølgelig, og så kommer hun fru pastor til meg, og så sier hun, hvordan går det? Nei, det går ikke, sier jeg. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg skal be for deg, sier hun. Jeg trenger ikke bønn, sier jeg. Jeg trenger oppgave. Og det hun gjorde, hun ringte til noen som kjente i Egersund, og fikk fatt i oppgave, så de faksa oppgave over til meg. Så hadde jeg hele tirsdagen så jeg kunne bearbeide disse oppgavene. Og en ting også, jeg tenkte på, du får jo en sensor, ikke sant? Jeg er jo ufaglært, jeg har jo ikke noe, ja. Altså, tenk hvis han spør meg hvor skole jeg har gått på, hvor jeg har utdanningen min ifra. Det var så mye som kvedene hører på meg. Men i alle fall så klarte jeg å lage oppgaver. Altså, oppgaver i matematikk, du skal liksom ha, en oppgave skal romme veldig mange temaer. Så det er liksom ikke bare en gang greia. Men i alle fall, det gikk bra. Og sensoren spurte meg ingenting. Og elevene, de var ingen som gikk ned i karakter. Og en av de er lege i dag. Så det gikk bra. Men fri av meg. Ja. Det kan godt hende å gjøre. Men liksom, av og til så er det ikke alltid bønnen som hjelper oss. Jeg sier ikke at det ikke er viktig med bønn, men vi trenger av og til noe praktisk hjelp. Ja. Og jeg er takknemlig for den dag i dag. Det var ikke bare meg det hadde fått konsekvenser for. Tenk for elevene da. Og skolen, alt liksom. Ja. Ja. Men det jeg burde ha gjort da, når du ser klokskapen komme ettertid, jeg burde jo egentlig ha lyttet til den tanken som jeg bare prøvde å bekjenne vekk. Ja, så kunne jeg ha fått forberedt meg, så kunne jeg enda funnet ut av det. Men i alle fall så det er faktisk den verste jeg opplevde, det var helt grusomt. Ikke ofte jeg tenker jeg skal stikke av, men da gjorde jeg det. Men så er det sånn, hva skal vi gjøre med det som vi møter i livet da? Det er ikke alltid like lett. Og så får vi liksom, ja, råd, sånn skal du gjøre, sånn skal du ikke gjøre, alt det der. Så sier jeg til Gud en gang, hvordan i all verden skal jeg leve dette livet? Hvordan skal vi gjøre det? Og da bare fikk jeg et bilde. Jeg så en veg, og så en bil. Ja. Vegen, det er da livet. Og når du skal reise på en plass som du ikke har vært før, så vet du ikke hvordan vegen er. Og sånn er det med livet også. Vi vet ikke hvordan livet kommer til å bli. Gud kan gi oss små drypp, men vi ser ikke så veldig langt. Vi kan ikke reise ut i fremtiden og asfaltere den vegen, eller strø den hvis det er glatt. Vi kan ikke gjøre det. Vi har ikke sjanse til det. Og bilen, det er da meg, eller deg. Og sjåføren, den har ansvar for at bilen er i kjørbar stand. Selv om du har lånt bilen, så er det sjåføren sitt ansvar. Så jeg er ansvarlig for mitt liv. Jeg er ansvarlig. Jeg må sørge for at bilen er kjørbar. Men det som er litt dumt da, det er at bilverkstedet kommer ikke til meg. Jeg må faktisk anstrenge meg. Jeg må ringe og bestille time. Jeg må liksom finne ta den dagen jeg ikke skal på jobb, og så må jeg planlegge. Altså, det er ikke bare liksom, sånn, og så gjør jeg fikse. Nei, det er ikke det. Ikke kan jeg be deg gjøre noe heller. Jeg må gjøre noe. Jeg må gjøre noe, ja. Og det er sånn i kristenlivet også. Det står i Lukas 11:9-10. Altså, vi må stille oss i disposisjon for Gud. Det er vi som må gjøre. Altså, be, så skal det bli gitt dere. Let, så skal dere finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. Det skal åpnes for den som ber. Ikke for naboen, men for den som ber. Og det er du som leter, det er du som finner. Men det kan være anstrengende å lete. Og det står heller ikke hvor lenge du må banke på før det åpnes. Ting kan ta tid, til og med Gud. Men det står at ved tro og tålmodighet, så skal du få det som er lovt. Så selv om det kan ta tid, så må ikke vi gi oss med å lete og søke og banke. Jeg prøver også å skrive veldig sånn systematisk, men det er ikke alltid jeg får det til å ha. Og så står det også at det skal åpnes. Det er ikke 50-50 sjanse, men det skal åpnes. Har Gud sagt noe, så mente han det. Jeg så tenker, ja, vi må jo be til Guds vilje. Til og med Jesus gjorde det. Ja, han gjorde det, men når Jesus var i Getsemane, så sa han, skje din vilje, ikke min. Men Jesus visste hva Guds vilje var. Han visste hvorfor han kom til jorda. Det var ikke noe sånn usikkert. Nei, han visste det. Og vi kan vite hva Guds vilje er. Det som Jesus gjorde på Golgata, det er Guds vilje for oss. Legedom, altså frihet, helse og økonomi. Guds vilje, det er det som Jesus gjorde på korset. Og det kan vi vite. Og når vi har våre bønner i det området, så vet vi hvordan Guds vilje er. Men du kan ikke vite Guds vilje hvilket universitet du skal gå på, eller hvor du skal bygge husene. Da må du søke på en annen måte. Det er ikke alltid du kan lese deg til det da. Men det kan bli litt feil. Ja, vi må be til Guds vilje. Ja, Guds ord er Guds vilje. Og det var ikke sånn at det bare kom til meg i går, tror jeg, at Jesus visste hva som var Guds vilje. Så det var ikke noe hokus pokus for han. Jeg hadde en venninne en gang, og når det ble sterke møter, Guds nærvær var sterkt, så stakk hun av. Så gikk hun ut. Og det er ikke smart. Resultatet ble det rette. Så aldri stikk av ifra Gud. Selv om det kan være tøft, det kan være nærgående, det kan være... Ja. Men når du skal på tur da, så... Jeg tykker det er greit å lage en pakkeliste når jeg skal reise på tur. Så jeg ikke glemmer hva jeg skal ha med meg, for jeg synes det er så dumt å glemme noe. Folk sier, ja, du kan bare ha kort, og så kan du kjøpe det du trenger. Ja, men hvis du kommer en plass der det ikke er åpent for kort, eller butikken er stengt, eller du er midt på fjellet. Altså, verden består jo bare av ifra en liten plass og en større plass, hadde jeg sagt. Så, men det som er dumt med pakkelister, da, du kan ikke bare legge i bilen, og så er alt greit. Du kan heller ikke memorere og tro at kaffen kommer på termosen. Og du kan heller ikke liksom be over nyst og tenke, ja, maten la. Nei, han gjør ikke det. Du må handle inn, og du må forberede. Du må faktisk forberede. Og så er det lurt å ha vær, nei, klær til all slags vær. Du vet ikke. Det kan skje ting som er uforutsett. Og sånn er livet, kristenlivet vårt også. Det bedre forberedt vi er, til mer vi har handlet inn, til mer vi har fylt oss med Gud og hans ord og hans nærvær og hellig ånd og hele pakken, til lettere er det å møte utfordringene. Til mer har du indirekt å møte det du trenger. Og som André snakket om på tirsdagen med rustningen. Det er ikke, du kan ikke ha rustningen nedpakket på loftet. Han hjelper deg ingenting. Ingenting. Vi må ha han på. Og så skal vi ikke ha fokus på problemet, blir vi fortalt. Hvis du har vært på reise en stund, så blir du sulten. Det er ikke et problem som du leter etter. Det bare kommer, fordi at kroppen din er lagt sånn. Ting bare kommer. Vi leter ikke etter alt mulig negativt. Det bare kommer. Ikke si til en sulten unge at ikke han skal fokusere på sulten. Prøv det, se om det funker. Og hvis ikke det behovet ditt blir mettet, så blir det bare større og større. Og til slutten så ser du hverken naturen, eller du hører ikke musikken på en gang. Alt konsentrert om det behovet. Så i stedet for å si til folk, ikke konsentrere om problemet, men heller prøve å hjelpe folk til å få det problemet løst. Ja. Altså slik, sånn er livet. Og hvis du først har fått maten inn, så må han ut også. Og hvis ikke det ordner seg, så kan det gå gale. Jeg har vært i Israel to ganger med livets ord. Og den ene gangen vi var i busser og på tur og sånt, så var det en gang vi skulle tilbake til hotellet, og så var det så mye vegarbeid, så vi ble så forsinket. Og så var det en jente, hun var sikkert i begynnelsen på 10-åringer. Hun var så trengde. Det var helt grusomt. Hun var helt forstyrret, stakker. Så bussen han klarte å stogge med rødt lys, så fikk hun inn på et annet hotell og så gjøre det hun trengte. Men da så du hvor sterkt behovet kan være. Det er så lett når vi kan fikse ting der og da. Ja. Og selvsagt så kan ting ta tid i livet vårt. Det er ikke sånn quick fix, det er ikke det. Ting tar tid, og da må vi bruke den ventetiden på en god måte. Ja. Det kan være tøft. Det kan være kjempetøft. Umenneskelig tøft. Ja. Og så står det jo der, kast bekymringen på Herren. For han har omsorg. Og det er ikke alltid like lett. Men hvis du sitter i en buss, du tar bussen, og så har du en tung ryggsekk på ryggen din. Du kan velge å ha den på ryggen mens du sitter i bussen, eller du kan ta den av deg og sette den med siden. Han blir med deg, men du slipper å bære den selv. For hvis vi klarer liksom å kaste ting på Gud, så blir det enklere. Men livet med Gud er lett, enkelt, men det er ikke lettfint. Nei. Hvor skal min hjelp komme ifra? Tenk det. Vi har himmelen som jorden skaper. Og han som har skapt oss, han er den vi kan få hjelp ifra. For menneskehjelp, det er rent sånn menneskelig sett, så er det vel og bra. Men det er ikke alltid det kan løse oss utifra våre problemer. Så, men Gud, og jeg tenker vi trenger så mye åpenbaring om hvem Gud egentlig er, og hva han har for oss. Ja, for hvis vi visste alt han har, så er det jo så mye lettere å gå til han. For da vet vi hva han har. Og så skal vi heller ikke fokusere på djevelen. Er det lett å si. Men hva betyr det i praksis? Hvis de oppdager salmonella-bakterier på en restaurant, eller gule staflikokker på et sykehus, hva gjør de da? Lukker øynene og tenker at de tar over? Nei, de setter inn alle ressursene på problemet. De er ikke fornøyde med å løse konsekvensene. Men vi kristne, vi er liksom så naive mange ganger. Vi tror bare vi løser konsekvensene. Resultatet av problemet, så er det løst. Nei. Vi må rive opp rot i, eller plante om. Altså, for ellers så blir problemet gjentatt og gjentatt og gjentatt. Eller når min yngste datter ringte hjem nyttårsaften 2012 og sier det at jeg er innlagt på Rikshospitalet, og de sier jeg har blodkreft. Altså, hva blir fokuset ditt da? Jo, at jenter skal bli friske. Og det er det hele sykehuset også gikk inn for. Og det nytter ikke å behandle blodkreft, eller tror at det er urinveisinfeksjon, og så er det blodkreft. Altså, du kan gjøre en god jobb med den infeksjonen, men det hjelper ikke på sykdommen. Du opererer heller ikke kneet hvis du har en sprukken blindtarm. Vi må finne problemet, sånn at vi kan løse det. Ja, men heldigvis jenta mi ble frisk etter et halvt år, så det gikk godt. Ja, så takk og pris for det. I den medisinske verden, ja, så skal de finne problemet for å løse det. Og det må vi også begynne å tenke litt nøyere på. Og hvor kommer problemet ifra? Hvor kommer alt ifra? Johannes 10:10 står det. Tyven. Det bare kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Han har ingen andre hensikter. Ingenting. Selv om det kan komme fint innpakket, det kan høres fint ut, det kan være forførende, men det er ingen gode hensikter bak det. Ingenting. Og i samme vers står det at Jesus er kommet for å gi oss liv og overflod. Det er hans, det han har for oss. Og det gjelder alle områder i livet. For alle. Altså nå, du hører folk si, jeg har lært meg å leve med problemet. Jeg kjenner, jeg er ikke glad i den setningen jeg. Jeg kjenner at folk må få bli fri i problemet. Jeg vet ikke hva, jeg ønsker å være så fri som det går an. Men så lenge vi er mennesker, så kommer vi til å gå og gjøre noe. Det er bare sånn det er. Vi har en fiende. Og vi kan gå gjennom dødsskyggens dal, men vi trenger ikke bygge hus der. Vi kan gå gjennom dalen. Og Gud knuser oss, gi oss knuselse. Så tenker jeg, hva betyr det? Jeg består av ånd, sjel og kropp. Og jeg vil ikke at kroppen min skal knuses i alle fall. Nei, det ber jeg ikke om. Jeg vil ha en hele fungerende kropp så lenge jeg er på denne jord. Det er faktisk, ja. Ja, hva er det da som skal knuses? Jeg tenker, sjelen, den skal jo heller ikke knuses. Den må jo leges. Så hva skal jeg knuse? Jeg skjønner ikke den bønnen, jeg, og ikke ånden heller. Så jeg ber ikke det. Jeg ber Gud heller å reparere meg. For det er en annen som knuser oss. Kom til Gud. Den som er nedbrutt, kom til Gud. Den skal ikke Gud støyte vekk. Så det er mange ting vi sier, så jeg tenker, og ting kan høre så kristelig ut, og ydmykt ut, og fint. Men tenk over hva det betyr i det virkelige livet. Altså, Gud har skapt oss, og han er en god far. Og han vil at vi skal ha det godt. Vi som er foreldre, men ingen av oss som ønsker at ungene våre skal lide på noen område. Altså, jeg har aldri møtt noen mennesker som ønsker det. Og så står det, når vi som er onde vet å gi våre barn gode gaver, hvor mye mer da Gud? Og han bryr seg om både vår ånd og vår sjel og vår kropp. Og jeg tenker i dag, altså, hvis du skal bli stående, så du trenger ikke miste tro i, for om du har en problem med kroppen, men har du problemer med sjelen, så kan det være mye verre å bli stående. Derfor er det så viktig at den blir helbredet og reparert. Ja, og hva med stolthet da? Kan den knuses? Er det bedre med knuste stolthet enn hele stolthet? Hvis du tenker deg et glass, et helt glass eller et knust glass, materialen blir jo ikke forandret om det er knust. Det må enda være å forholde seg til. Så stoltheten, den må bare ut. Den har ingen rett hos oss. Vi vil ikke ha det. Vi vil ikke ha det. Men i vår fallende natur så ligger det jo en spire som kan vokse fram og bli stolt. Det er bare å innrømme det og innse det. Og hvis han gir den spire næring da, så er jo det det sikreste måten å fedle på. Det var sånn djevelen falt da. Han opphøyde seg for Gud. Så det er ikke, og stolthet, det er ikke først og fremst det vi sier. Det er det som ligger bak oss. To personer kan si samme ting, og en snakker ut av ydmykhet, og en ut av stolthet. Du bare kjenner det. Så det er det som ligger bak, som jeg sier. Og det er der vi må, og vi må ikke være så redde i stoltheten at ikke vi kan ære og rose hverandre. For det skal vi jo gjøre. Ære den som æres bør. Det er ikke det du blir stolt av, tror jeg. Men når Gud peker på noe i deg, og som ingen andre vet om, og du ikke vil bøye deg, det er mye farligere. For det som ser deg skjult, det er skummelt det. Så være transparente. Og stolthet og ydmykhet er ikke en del av vår personlighet. Det er ikke en person som er mer ydmyk enn en andre. Jeg tror det er, alle kan bli stolt og alle kan bli ydmyke. Det er noe vi må, hva skal jeg si, jobbe med, jeg vet ikke helt. Men det er noe som er inni oss. Og omvendelse, det er jo det som hjelper oss da. Hvis du opplever det, så er det ikke så lenge siden jeg sa til Arle at jeg måtte omvende meg. Husker du det? Så det er viktig at vi våger å gjøre det. Ja. Så hvis du er ute og kjører, og du kjører i feil retning, så er det jo egentlig bare til å stoge bilen og snu. Altså, det er ikke komplisert. Men det kan være, ja, det kan det. Men det er en mulighet som Gud har gitt oss, som vi skal slippe å gå i det som vi ikke trenger å gå i. Første Korinther 5:17 så står det. Dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Da tenker jeg, det, altså, Allt. Det är ingen av oss som fick en ny kropp när vi blev frälst. Så det kan inte stämma att allt är blivit nytt. I en nyare översättelse står det: se, det nya är blivit till. Jag tänkte, jag likte inte den där första gången jag hört det. Jag tänkte, det var ju fel. Men så tänkte jag, det är genom mig riktigt än vi tror. Det är något nytt som sker på insidan av oss. Men man har den gamla naturen. Den blir man inte fri. Den må bara lära sig att böja sig. Det är det enaste man har tukta den på. Så det sker ett mirakel. Jesus kommer flytta in via den helige ånd. Och det är bli nytt i oss. Det sker något nytt i oss. Alltså det är ju inte alla kristna som är helt helgjort. Då. Så det är ju lätt att köra, det är ju lätt att köra att allt är blivit nytt. Alltså hvis du tänker på folks reaktioner. Du kan säga samma ting till två personer. Den ene går helt fint, og den andre tåler ikke du sier bø en gang. Altså, hvorfor er det sånn? Altså, det er ikke trykket utenifra som avgjør hva innhold som kommer ut. Hvis du har appelsiner og skredler, det er ingenting för måten du skredler apelsiner på, hva som smaker. Jeg er helt sikker, jeg har prøvd. Altså, du kan til og med presse av og få saft ut av. Eller du kan trø på. Det er akkurat samme smak. Ytre press bestemmer ikke innholdet, det som kommer ut. Det er det som bor i deg som kommer ut. Samme hva presset er. Og hvis vi er litt flinke på å tenke, oi, hva var det nå som kom ut ifra meg? Så kan det være mye raskere å bli forandret. Hvis du ser og hører hvor du selv serverer. Det kan være skremmende, men det kan være veldig nyttig. For da kan du tenke, dette vil jeg ikke ha. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil ikke at det skal komme ut fra meg. Og så kan du endre innholdet. Ikke skylda på den som trykker på deg. For det var ikke hans problem. Eller hvis du har et salt på foten. Men du har langbukser, så det er ingen som ser det. Men så kommer noen bort, og du hyler til. Men det var jo ikke den som kom bort i som lagde problemet. Det var der. For det er så viktig å kjenne, hvorfor reagerer jeg sånn? Hva er det som kommer ut av meg? Og du så mye enklere når vi rydde ut det som ikke er bra og få inn det som er bra. Altså, da blir sjelen vår også, jeg tror det er en del av å få en helbredet sjel er en del av vår bygget karakter, tror jeg. Ja. Litt lenger tilbake så var jeg ikke så opptatt av indre legedom. Jeg var mer sånn, ja, legg av deg. Altså tynge og vokse opp og ta deg sammen. Det var veldig sånn. Og så når da Lill hadde vært fortalt om Kate Anbøk, og så, jeg så hva som hadde skjedd med Lill, så tenkte jeg, dette her må jeg finne ut av. Det her var en voldsomme greie. Så når hun, Kate Anbøk da skulle ha kurs i familiekjørsel, jeg meldte meg på fordi at jeg var nysgjerrig. Og nysgjerrighet er ikke feil. Bare du har på rett plass da. Og det mener jeg det var riktig plass å ha nysgjerrigheten på. Og jeg må si, jeg ble veldig imponert over hennes undervisning, og hvordan hun hadde gjort erfaringer med det hun underviste. Det var bare helt fantastisk. Så etter det kurset, så satt jeg igjen med, ingenting er mulig for Gud. Ingenting. Absolutt ingenting. Av og til, så, hvis du er på en kurs, du hører om problemer, du går hjem igjen og tenker, det er jo løseligt. Men med Gud er alt løseligt. Ja, det er bare helt fantastisk. Så jeg tenkte at jeg må også ha meg en time og så. Jeg, for å være helt ærlig, så skjønte jeg egentlig ikke. Jeg så ikke noe selv. Men jeg tenkte, uansett, det noe familie, sånne forbannelser, eller skam, eller ting som ligger der baki? Du vet jo ikke alt av det du, hvor du kommer fra. Så jeg tenkte, det må jeg finne ut av. Men det var ikke noen sånne særlige ting som dukket opp bra. Men det som skjedde med meg var at, oi, du får øynene, du åpner øynene og ser på en annen måte hvordan sjelen er. Ja. Men etter hvert, så jeg har alltid sagt det at jeg er så stabil i følelsene mine. Ja, det har jeg fortalt meg selv og andre. Og det sitter sånn ut også. Jeg er ikke sånn opp og ned og opp og ned. Og så plutselig, liksom, etter henne, etter hva det var der hos henne, så begynte jeg å tenke, ja, kanskje det ikke det er hele sannheten om meg. Så jeg begynte å la merke til de følelsene som kom da. I stedet for å liksom, nei, pakke inn og smile og være glad. Så en følelse som kom da, så det var jo det som man kaller ensomhet. Og jeg synes det var flaut å innrømme at jeg kjente på det. Jeg har jo stor familie. Jeg har, ja, så hvorfor skal jeg kjenne på det? Og så forklarer jeg det med omstendigheter og alle sånne ting. Men så tenkte jeg, nei, dette her må jeg gjøre noe med. Så ringde jeg til Lill, og så sier jeg at du, jeg må ha hjelp. Ja, så fortalte jeg det, og jeg opplevde det. Men mens jeg fortalte det, så skjønte jeg hva rot i veiene. Jeg bare så det. Og den var ikke i nyere tid. Den var i gammel tid. Helt ifra min barndom. Og jeg var litt sånn overgitt det. Samtidig så var jeg, ja, altså det så, men gjorde, jeg husker ikke om jeg ba en gang, eller kom gjorde jeg, vet ikke helt hva. Men etterpå så har jeg aldri kjent det igjen. Det bare ble vekket. Altså, så enkelt. Så enkelt. For det jeg hadde gjort før, ja, når jeg kjente på det, så grein jeg, og så ba jeg til Gud, og så gikk jeg til Gud med det, og så tenkte jeg, han skulle trøste, ikke sant? Og så gjør han jo det. Men det som er så dumt, at det kom igjen. For rotet ble ikke tatt. Og derfor er det så viktig at vi våger å kjenne på, og se i øynene, ikke bare neglisjere og tenke, nei, det går over, nei, det går. Nei, men det gjør ikke det. Hvis du har en rot, så enten må rykkes opp, eller så må plantes om. Det er veldig enkelt, ja. Og så er det noe det med å involvere andre. For da står det, dersom vi bekjenner synden for hverandre, eller bekjenner synden for at dere kan bli lekt, og be for hverandre også. Det er ydmykende. Det er mye enklere bare å gå til Gud med alt. Men når du skal åpne deg opp for et menneske, det er ikke fryktelig ydmykende. Jeg synes det var, men jeg kjenner jo Lilda, så jeg vet at hun har gått gjennom så mye selv, så hun skjønner jo hva det handler om. Og det er litt viktig at vi tar folk på alvor. Når de kommer med et lite problem da. Men hva er lite og hva er stort? Det er ikke det det handler om. For meg er det ikke størrelse, men jeg vil bli fri. Jeg vil ikke at djevelen skal hindre meg. Hvorfor i all verden skal han det? Han har ingen, nei, jeg har ingen godt å si om han. Ja. Og i utgangspunktet så tror jeg at vi er skapt med en hele sjel og alt sånt. Men det kommer så mye inn. Og når djevelen kunne komme inn i Edens hage, som var en fullkommen plass, så er det ingen problem for han å komme inn i våre liv. Det står at når menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress. Så vi må ikke sove, sånn som det står med denne rustningen nå. Vær våkne for at. Ja. Så det er så viktig, for djevelen han bryr seg ikke hvor du heter, han bryr seg ikke hvor du kommer fra, han bryr seg ikke hvor posisjon du har. Han bryr seg ikke om noen ting, antall stjeler, mørder og ødelegger. Og jeg tror det er mange kristne som fedelig tjeneste fordi at de har en sjel som ikke de har tatt tak i. Jeg tror ikke det mer komplisert enn det. Og, den, og har du en sår og sjel, så kan det vokse mye rundt det. Så jeg tenker det at følelsene våre, dette her er sjel i alt dette her, følelsene de må repareres og leges. Tankene, det kan være tankebygninger, de må rives ned. Og hvordan river du ned en tanke? Jo, du taler til den. Og så bytter du den ut med en riktig tanke. Ja. Uansett hva området i livet det gjelder. Og viljen vår, den må bli fri. Hvis du kjenner at viljen din ikke er fri, da er det noen som har kontrollen på viljen din. Og da er ikke du fri til å velge rett. Og da må viljen bli satt fri. For vi skal velge rett. Fordi at viljen har Gud gitt oss for at vi skal kunne velge det onde eller det gode. Velge livet eller døden. Og hvis vi er bunden i viljen, så makter vi ikke å velge. Og all avhengighet er, da har vi ikke en fri vilje på det området. Så det må vi bare søke Gud for å bli fri. Johannes 11, 41. Når Jesus vekte opp Lazarus fra de døde, så sier han: Lazarus kom ut, og han kom ut med linklær rundt seg. Han var botten, men allikevel så var han levende. Og ikke skjønner jeg hvordan han klarte å komme seg ut av graven. Han var jo både hender og føtter, han var botten. Og det var ingen problem for Jesus å kunne bare løse den der inne. Men han kom ut med i bunden tilstand, levende. Så sier Jesus til folket, det skal løse han. Løse han, og la han gå. Jesus var midt iblant de. Allikevel så sa Jesus til folket, det skal løse han. Det er mange ganger vi ber Jesus om å gjøre ting som han har sagt vi skal gjøre. Han har gitt oss autoritet, han har gitt oss det. Han kan ikke gjøre alt, for han har gitt oss det. Så de for å tenke folket, det var jo menigheten. Tenk så fantastisk at menigheten da, som kan være med å løse deg og sette deg fri. Så du slipper liksom å gå der. Hvis ikke menigheten hadde folk hadde vært der, så hadde ikke vært fri. For Jesus gjorde ikke det. Så det er viktig at vi vet hva Gud har gitt oss, og hva som er vårt oppdrag. Det som vi løser, det som vi binder. Men selvfølgelig kan vi gjøre det i mitt navn, jeg har ikke noen autoritet. Men i Jesu navn har vi en autoritet som er, jeg tror ikke vi klarer å skjønne det. Så ja, hvis du opplever at du er i en situasjon der du ikke er frihet, så er det første bud å bare innrømme det. Som narkomanen sa, når jeg innrømte at jeg var narkoman, da kunne friheten begynne. Innskjø, bare innrøm det. Sånn er situasjonen min. Men jeg vil ikke være der. Jeg vil ha hjelp til å komme videre. Og hvordan skal hjelpen gå til? Ja, det vet vi ikke alltid. Det var sånn som Maria sa til engelen nå. Hvordan skal det gå til? Hun hadde vel en større utfordring, hadde jeg sagt. Så sier engelen til henne, den hellige ånd skal komme over deg. Og det er han som er vår hjelper. Hvis du har et roterom i huset ditt, om du lukker døra og stenger alt du kan, så er det like mye rot der inne. Du tenkte kanskje du var ferdig med det, men nei, det er der. Eneste måten å Får hon upp i er faktiskt och öppna dörren och så får rydda inne där. Och när du ryddar så kan du finna söppel, det kan du hiva. Men du kan också finna skattar så att du visste vad det är. Det måste du rensa och ta vare på. Och så kan det också vara en förfärlig lukt. Så då måste du finna kilden till det då. Så måste du få den ut. Och så är det i livet vart dag. Hvis vi har luckat en dörr så inte mer vill öppna. Så är det där oavsett. För att det blir inte väcker för att rydda det. Det kommer inte att bli väcker. Det kan faktiskt vara skattar där inne som du bara hävt in i din förvirring, hade man sagt. Och det kan vara vondt att öppna det. För det kan vara vunna minne, men det kan vara goda minne. Men friheten kommer när man vågar rydda. Ja. Och när du vågar rydda så får du också större plats till Gud och till goda ting. Och friheten också blir större. Platsen för att beväga sig blir större. Så inte luck dörren. Det står en plats i Bibeln som ska lucka dörren. Det är när du går in i ditt lönnkammer. Då kan du lucka dörren. Men inte luck det som inte är gott. Heller ta den tiden du tränger och rydda upp. För plötsligt så kan någon komma och öppna den dörren. Och så rasar det ut. Ja, vad gör du då? Så bara... så, ja. Hva vil vi i livet da? Jeg har i grunn aldri vært så voldsom på mål og visjoner og sånn. Aldri. Bare lever av livet som kommer liksom. Jeg var 16 år og flyttet til Oslo. Og var fryktelig beskjeden. Og det var ikke det enkleste å gjøre. Jeg flyttet før jeg skulle gå på kristelig gymnasium. Og som er min dialekt i tillegg da. Det var jo en utfordring med det. Men jeg bodde i lag med Elsa søster min da. Og jeg var veldig heldig for at jeg kom i en klasse som tykte det var kjekt at jeg snakket dialekt. Så derfor ble jeg litt sånn stolt over at jeg snakket visst litt spesielt. Ja, det var positivt. men jeg var veldig beskjeden. Og så var jeg veldig lydig da. Så da søster min, hun er eldre enn meg da. Vi bodde i lag i 3 år. Og vi kranglet ikke en gang. Og grunnen til det er at hun sa meg hva hun skulle gjøre, og jeg gjorde som hun sa. Hva er problemet, liksom? Ja da. Og så ba meg en gang vi skulle hjem på en ferie, da måtte jeg ringe til NSB og bestille togbillett. Og det er helt forferdelig for meg å gjøre det. Helt grusomt. Men jeg tenkte, hvis vi skal hjem, så må jeg gjøre, for hun gjør ikke, hun har sagt det jeg skal gjøre, så må jeg gjøre det. Så jeg måtte bare gjøre det. Men jeg overlevde jo. Jeg har tatt flere telefoner etterpå. Men altså, jeg gikk i en bibelgruppe i Philadelphia, Oslo. Og når du er beskjeden, så er det grusomt når det er din tur å skal lese et bibelvers. Helt forferdelig. Men jeg hadde min dialog med Gud, og så sa jeg at, vet du hva, om jeg dommer med Gud, så gjør jeg ingenting, for dette her gjør jeg for deg. Jeg vil ut av dette her. Og så kalte jeg beskjedenheten for menneskefrykt. For jeg tenkte, beskjeden, det er lov å være, men du skal ikke ha menneskefrykt. Så jeg valgte å sette det verste navnet jeg kunne på deg, for da vil du jo ikke ha det. Men hvis du pakker det inn med noe fint, så er det lettere å ta vare på striden da. Så jeg fant ut det. Jeg vil ikke være i dette fengselet. Så jeg... og så tenkte jeg også, jeg tror jeg tenkte det. Jeg vet ikke om det var Gud som sa det til meg, eller jeg tenkte det. Hvis Gud skal bruke meg og min stemme i fremtiden, så kan ikke jeg være det for å snakke. Og når jeg tenker på det i dag, så er det litt utrolig. Ja. Så jeg bestemte meg for at jeg skal ta de utfordringene som kommer i min vei. Så hver gang vi skulle hjem på ferie, altså hjemme i Luster, så var det en lite pinsemenighet. Og da var det stort sett vittnemøte. Men de visste jo hvor tid vi kom hjem. Og de forventet at du kom på møte. Så jeg bestemte meg at uansett, jeg skal på møte, og jeg skal vittne. Jeg skal bare lese et ord, for jeg tar det jo ikke noe annet. Og det er ikke så nøye å lese, tenker jeg. Bare at jeg sulte for av denne her menneskefrykten. Det var liksom hensikten för mig. Så fick andra komma senare. Och det märkligaste var att nästan hver gång så miste jag stämma på vägen hem. Jag blev inte förkjöld med stämma med. Jag bara, visst jag kunde kviskra. Så jag tänkte, och det var jag inte ellers, men när jag skulle hem. Väldigt många gånger skedde det. Så jag tänkte, ja, det är ganska otroligt hur djävulen kan arbeta på oss. Utan att de egentligen vet om det. Jag tänkte inte så mycket på det i den tiden. Och så var det så att i tredje gym så skulle, var ju kristens gymnasiet där, så läraren de hade andakt via högtalare kvar fredag. Men när jag gick i tredje gym så fick jag lov att ha. Och jag kunde ju inte säga nej, för jag skulle ju ta utfordringar. Åh, för mig. Ja, jag gjorde det ju. Alltså, jag har här att ligga nej, men jag tar inte läsa. Men det du sa till mig på att det gick lite fort. Var det så skedde. Men liksom, så jag tänkte, Gud, varför blev inte jag fri det där med en gång när jag blev frälst? Det blev inte det. Och inte kan jag svara på varför. Men jag har måttat sulta för den här människofrukten och rädd för att snacka i många år. Och när jag började jobba på EKS så hade jag en så fin titel som rektors höjre hand. Och då gav ju hon mig utfordringar. Bland annat så måtte jag ta information på föräldramöte. Och då måtte jag bruka mikrofon. Och det var ju förfärligt. Men då överlevde jag. Så jag tänker, många gånger så är det utfordringar som man bara ta. Och så är det så farligt hur det går egentligen. För att det är ett steg på vägen. Ja. Skröplighet. I min skröplighet är jag stark. Så jag tänker på, vad är skröplighet? För det måste ju gälla alla människor. För att vi vill ju alla vara starka. Och visst, i skröpligheten med starka så måste ju gälla alla. Så då kanske skröpligheten, det kan inte vara en sjukdom. Det kan inte vara ett handicap. Det kan inte vara en ekonomisk tillstånd. Det kan inte vara sådana ting. Så jag tänker, Gud, vad är skröplighet? Så fick jag svar på det. Markus 14:38. Onden är villig, men människet är skröplig. Alltså, för det med människa så är man skröplig. Och då stiller man alla likt. Vi tränger inte att konkurrera om vem som är mest skröplig. Det är liksom alla lika, för mig är alla människa. Och det enaste kvalifikationen för att vara skröplig är att du är människa. Så då har vi spikrat det. Alltså vär dig själv. Och om du inte är dig själv så är du ingen andra heller. Och ingen lika ingen. Så vi måste ju vara oss själv. Men vem är du när du är dig själv? Är du dig själv när du har full av angst? När du är själv så drar dig alla rättningar. Är du dig själv då? Nej, du är inte det. Och för att vi ska bli oss själva, den som Gud hade tänkt, så måste vi repareras. För att vi kan bli oss själva. För att det som Gud har i oss som kan få växa fram. Det är gaven och talenten som han har lagt ner i oss. Inte allt som är pålagt oss av, ja, you name it. Så visst, ja, det är bara mig. Jag är bara sån. Nej, du är inte bara sån. Du är inte bara sån. Det är en väg att gå för oss alla. Det är utveckling. Men att vara dig är inte konstant tillstånd. Det är en väg att gå. Det är en blomstring och det är en utveckling och det är förändring. Och livet har ju gjort oss den personen. Alltså livet, vad är det för något? Jo, alltså, för de man har levt, har man blivit den med är på grund av valg man har tatt och valg man inte har tatt. Därför är det resultatet. Vi fri att välja, men man kan inte välja konsekvenserna av vår valg. Leveregler, det är ju fint att ha, men det är inte säkert att det är alltid så lurt. Alltså, ja, det är lurt med leveregler, absolut. Men det kan bli lite fel också. Inte säga något positivt, säga något textilt. Ska snacka folk ner, ska snacka folk upp. Men i Bibeln så säger det, alltså, tal sannhet kvar med sin näste. Alltså det är ju säkert allt är så positivt som angår mig. Men vi måste våga och vara sanna och ärliga med varandra. Vi måste inte lägga en sån ramma som pressas in i något som inte är. Förändringen måste komma innanifrån. Istället att du får beskedet, du måste snacka sån. Alltså, ja, förstår mig rätt. Det måste komma innanifrån. Om någon har rammar runt dig så vågar du inte. Alltså då blir du så bunden att det du har inne i dig kommer inte ut. Så ingen som ser det. Och du blir inte fri heller. Så man bara får leva innanifrån. Så blir man satt i frihet. Och som jag sa, så se på det som kommer ut av dig. Så är det så mycket lättare att bli fri. För det är inte allt du lika kanske. Jag upplevde det för att säga det sånt. För vi vill inte ha en polerad fasad, vi vill ha äkta liv, äkta människor, på gott och ont. Låt menigheten vara en plats där folk kan få leva och så blir ting exponerat och så blir han satt i frihet. Jag vet inte om någon annan måste göra det på. För om det kommer innanifrån så är det ju inte bärkraftigt. Då rasar det. Fort. Bara säga bös rasar det liksom. Ja, det var det jag hade nu. Så ta med lite lovsang. Så kan vi rejsa oss upp. Och så är det någon som önskar. Detta talte till mig. Jag önskar faktiskt att få hjälp med ett område. Så det är lov att komma fram. Ja. Och det är lov att be om samtal och be om hjälp. För vi tränger faktiskt att bli fri på insidan och fri i vår själ. Amen.